enxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Invitándote a bailar, e o meu amor por ti, na terra como unha flor, e o meu amor por ti.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dendo campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Concha Maneiro, Xuxa Beledo e quen vos fala Silvia da Rosa.
No control está Luis Antillana. Hoxe Nuno está de viaxe académico, co cal atópase acompañado por Manuel e de reforzo. Grazas a todos e a todas por estar outro lado.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por ten palabras valentes pre todo teu corazón.
Abrimos en Radio Senior un nuevo programa de nuestra tercera temporada con los siguientes contenidos.
Na terra como unha flor e o meu amor por ti.
Con motivo da próxima celebración do Día das Letras Galegas, convidamos o noso estudio a María Xosé Bravo San José, presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, referente da cultura na nosa cidade.
Falaremos tamén desta celebración e temos preparado unha pequena homenaxe a Antón Fraguas, a quen a Real Academia Galega ten dedicado este día.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que poidades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e de Adalleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Recuerda que podes contactar con Radio Senior a través del WhatsApp con el número 644-737303, el correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o comentando en nuestro blog radiosenior.blogwordpress.com. Si te resulta más fácil, puedes hacerlo en nuestro canal de Facebook, radiosenior.udc.
Escoita Radio Senior no 103.4 da FM.
Se non podes sintonizarnos no teu aparello de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informados. En primeiro lugar, a Axenda Sénior, con toda a actualidade da Universidade Sénior.
Dende onte, a Universidade Sénior está presente no 16 encontro da Asociación Estatal de Programas Universitarios para Maiores, AEPUM, que este ano se celebra en Badajoz, na Universidade de Extremadura. O encontro, que rematará mañá, pretende promover o intercambio de ideas e propoñer accións conxuntas entre os diferentes programas para maiores de España e Portugal.
Ata o sábado 11 de maio, unha delegación de 14 estudantes da Universidade Sénior están participando nunha mobilidade internacional en Almeirín, Portugal, a cargo do proxecto europeo e de MASAP máis 50 máis, desenvolvido no marco do programa Erasmus Plus. Nesta mobilidade participa o noso colega Nuno Cabezudo.
Nuno, dende Almeirín, estános contando que aquilo é unha zona agrícola e vitivinícola, que o mércores visitaron pola mañá unha finca de cabaleirizas e cuyos cabalos participan nas Olimpiadas, e unha gran bodega que donde tiveron unha cata de viño e aceite. Esperemos que non fora moi
agresiva.
Despois de comer, visitaron Santarén, cidade que lles encantou, mandaron fotos, son preciosas, e hoxe irán a Caldas da Rainha. Cando volva, se nos contará un poquinho máis.
Chus. Tres. A vindeira semana, entre o 13 de maio e o 17, unha delegación de estudantes do Programa Interuniversitario da Experiencia da Universidade de Salamanca visitará a nosa cidade nun intercambio académico coa Universidade Sénior. Como noutras edicións, ademais das actividades ordinarias da Universidade Sénior, estás a preparar un programa social e cultural complementario para o alumnado visitante. Benvidos e benvidas.
La próxima semana, nuestros colegas del programa de formación para mayores de la Costa da Morte comenzarán con el último módulo dedicado a la salud y el bienestar. Este módulo, que se extenderá hasta el 23 de mayo, incluye seminarios tan interesantes como Educación para una alimentación y nutrición saludable y sostenible, que será impartida por el profesor Francisco Pita Gutiérrez, la actividad física y ergonomía por la profesora Isabel Raposo Vidal, y por último, herramientas para el control del estrés, que lo impartirá el profesor José María Roldán Varela.
O mércores 15 de maio, ás 11 horas, a Universidade Sénior acollerá a charla A participación da cidadanía no eido público, a cargo de Claudia Delso, conselleira de Participación e Innovación Democrática do Concello da Coruña.
Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, a Universidade Sénior ten organizado sendos eventos no campus da Coruña e de Ferrol. No campus da Coruña, a conmemoración das letras galegas desenvolverase o vindeiro xoves 16 de maio no Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas. O programa comenzará ás 11. Integra a conferencia Antonio Fraguas e a etnografía galega Estado da Cuestión, a cargo de Felipe Senén e o Concerto Didáctico de Música Tradicional Galega do Grupo de Músicos do Centro Coreográfico Galego.
E a Dalleus, a Asociación de Alumnos de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña, convoca a asamblea ya para el cierre del curso. La asamblea el día 20 de mayo se celebrará en el CUR a las 7:30 de la tarde. Esperamos que asistáis todos. ¿Tenemos ya conexión con Blanca? Sí, vale. Pues Blanca es la vocal responsable del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, ya sabéis, os hemos anunciado aquí varias veces. Cuando se abre el plazo para inscribirse, pues son lo que se tarda en apuntar a 55 personas en una hojita, porque inmediatamente están esperando y ya van. Están a punto de terminar. Este año terminan en Fisterra. Y queríamos hablar con Blanca porque estamos ya a final del camino y seguro que tiene numerosas anécdotas que contarnos y experiencias de esas 55 personas que cada sábado, haga viento, nieve, frío, se calzan las botas y empiezan el camino. Buenos días, Blanca.
Buenos días, Puerto. ¿Escoitas?
Sí, escoito a Serena.
Hola, buenos días.
Hola, Blanca.
Mira, bueno, primero, hola a todos. Me escogí ese milagro. Mirad, non vamos a terminar, a Fisterra chegamos xa fai dúas semanas, vai a facer. E agora estamos facendo as dúas etapas que temos hasta Muxía, que realmente... Vamos, tenemos dos finales este ano. Cada cuaca al mellor.
E tenéis varias compostelas, non? He visto por
sí,
ahí.
Temos en Fisterre xa temos a Fisterrana, e en Muxía nos van a dar la Muxiana, que esta se empezou a dar con motivo do Prestige.
Esto es tremendo.
Do Prestige, que o dá o Concello, temos tamén, xa están pedidas e temos que ir a recollerlas cando cheguemos a Muxía.
Tens que empezar en Francia, porque na metade do camiño, en un pobo que se chama Sagún de Campos, tamén vos dan a metade do camiño.
Claro, sí. Este ano, este último camiño foi agua, máis agua, máis agua. Solamente tuvimos dous días de sol, que foi o último. Cando chegamos a Lires foi un día preciosismo, unha maravilla. Ademais, subir ao monte, de repente tes o mar ali ao fondo, todo por a costa, a eso, entre os pinos, nos galegos, foi demasiado. A chegada a Fisterre foi algo diferente porque chegamos con chuvia, mollamos un pouco, pero por a tarde saía o sol e podimos ir a disfrutar de maravilla ao caso arriba no faro. Ninguén tiña culpa por prisa por marchar, e todos queríamos estar máis, pero tiñamos que voltar para casa, claro. Anécdotas, tenés que contar anécdotas.
Pues. Sí, claro.
Anécdotas pasan de todo, y entre tantos pasa de todo. Pero una que no fue en este camino, sino que fue en el camino inglés que hicimos antes de Nadal, de repente íbamos para Cañás a ver la planta potabilizadora de agua, dijo el conductor, sí, por aquí pasa autobús, no pasa nada. Y de repente vimos coches. Estábamos presos no medio dun enterro. aquelo foi demasiado. Non o sabíamos, sospechábamos, pero baixo conductor foi demasiado.
Hai unha película moi antigua de Tony Leblanc que lleva a un grupo de turistas en Madrid a dar el pésame a un sitio e se ponen todos en fila e dan todos el pésame. Bueno, vale, non se os ocurrió pues bajar, ¿verdad?
No, baixou o conductor a ver que pasaba. E volveu a subir correndo. E dixo, teño o morto pegado atrás. O morto
vale,
non era morta,
vale, Blanca,
era morta.
Muchas gracias.
Venga.
Muchas gracias.
Venga, moitas gracias.
Intervención.
Venga. Vale. Venga. Un
abrazo.
Un buen camino. Todo guiño, guiño.
Hoxe na Facultade de Ciencias da Educación estás a celebrar o cuarto seminario do Centro de Estudos de Xénero e Feministas.
Claro.
Unha xornada de intercambio entre a Academia e a Cidadanía e a que estades todos convidados.
Temos tamén unha intervención dunha compañeira que vai falar da despedida de fin de curso.
Hablamos con Mirta, responsable vocal de Convivencia Social. Hola Mirta, ¿cómo vamos a cerrar este curso?
Buenos días, Puerto. Encantada de saludaros a todos vosotros. Pues yo creo que como gran broche de oro vamos a despedirnos el día 31 de mayo con actuación en vivo. Lo celebraremos este año en Palesco, hora 14:30, y esperamos que todos os sigáis animando y apuntando como lo habéis hecho hasta ahora. Os damos las gracias por vuestra atención y colaboración. Eso nos hace que sigamos trabajando con toda nuestra satisfacción.
Muchas gracias, Mirta. Hablamos con Mirta.
A Oficina de Medio Ambiente ten planeado para mañá o 7º Encontro Solar da UDC. Esta actividade, que se desenvolverá no aparcamento do edificio Xoana Capdevielle no campus del Viña, incluirá actividades como cociña e degustación de comida solar ou exposición de aparellos solares. Se a previsión do tempo non é boa, o encontro adiarase o siguiente venres.
En Anormal, o espazo de intervención cultural que comparte sede coa Universidade Senior e coa Fundación, ata o 30 de maio poderás visitar a exposición Cosmos, todo o que está ordenado de Begoña M. Santiago. Unha mostra na que converxen videoarte, danza e arte culinaria, e entre as actividades que acompañan a exposición, mañá 10 de maio, ás 20 horas, poderás asistir a performance A fantasma dun xesto de Romina Casile, coa colaboración do músico Marco Maril. E este domingo, 12 de maio, visita o barrio dos Mallos con Xurxo Souto na nova edición do Universo Coruñento, e podes apuntarte no enviando un mail a normalcomunicacion@udc.es, indicando o nome e o apellido e un teléfono de contacto.
Este domingo pasado estuvimos en el Día de la Ciencia en la Calle. Perdón, como sabéis, se celebra en el Museo de la Ciencia, en el Parque de Santa Margarita. Allí hubo 3 horas de emisión. Dirigidos por Isabel Lema, a mí me pareció impresionante la intervención. Tenía la misma frescura en la primera hora que al final de todo. Pudimos hacer algunas entrevistas. Pasó también por nuestro stand el alcalde, que también tuvo unas palabras y bueno, una entrevista de lo que allí se estaba realizando. Y es muy interesante. Yo era la primera vez que asistía y me encantó. Había personas de todas las edades, muchos colegios participativos, muchos experimentos, también estaban universidades. Hicimos un experimento, Concha y yo, con unas ruedas para el tren, que nos pareció curiosa. Y también había unas mujeres que habían terminado, estaban preparando una tesis doctoral. ¿Sobre qué era, Concha?
No sé.
Había, bueno, ¿sabes qué pasa?
No sé a cuál te refieres. Visitamos tantas que.
No, estaban ellas interviniendo en la.
Es tan disperso, tantísima actividad que imposible.
Ay, era abarcable decirlo. Era.
Sí. Sobre algas.
Sí.
Un estudio sobre algas interesantísimo.
Sí.
Se acabó. Vale. Acabouse. Seguimos.
Estáis escuchando Radio Senior en Cuac FM. A vindeira semana conmemórase un ano máis o Día das Letras Galegas. Esta celebración foi instituída en 1963 pola Real Academia Galega no centenario da publicación de Cantares Galegos de Rosalía de Castro, para homenaxear aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria ou pola súa defensa da lingua galega.
Recordamos tamén que o 4 de maio do 2017 iniciamos a nosa singladura radiofónica coa tensión a flor de pel, pero con moita ilusión. Levamos, por tanto, 2 anos emitindo o programa cada 15 días, e só descansando nos meses de verán e uns días tamén nas datas do Nadal. Naquel programa inicial presentámonos así.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Concha Maneiro, Chus García, Nuno Cabezudo e que nos fala Puerto Pérez. Nos controis están Luis Santillana e Paco Ascón. Gracias a todos e todas por estar a outro lado.
Tivemos como entrevistado a Julio Abalde, reitor da Universidade da Coruña, e a nosa compañeira da Universidade Senior, Manoli Corral, que nos leu unha poesía. Quero dende aquí agradecer a todos os invitados que entrevistamos nestes 2 anos a súa boa disposición, a entrega de compartir connosco e con todos vós o seu tempo e a súa sabeduría de forma desinteresada. Mil gracias a todas. Maravillosa data para o recordo.
Ven cantar lixeiro, en para ven cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado, calado ser de meu povo, por siglos asoballado, xostregan augarse ventos, sigue o penedo chantado.
Este ano, o Día das Letras Galegas adícase ao historiador e xeógrafo Antón Fraguas Fraguas, destacada figura do galeguismo e autor de máis de 300 libros e traballos sobre a cultura e territorios galegos.
Para el apoio de súa candidatura, el académico Francisco Díaz Fierros señalou su carácter ético de defensa permanente del gallego e súa capacidade de transmitir estos sentimientos a todo el mundo.
Antón Fraguas foi historiador, profesor e presidente do Museo do Pobo Galego. A Semade fundou da Sociedade da Lingua, integrante das Irmandades da Fala e do Seminario de Estudos Galegos, no que inaugurou os estudos de xeografía e historia.
Para falarnos sobre o Día das Letras Galegas, a nosa lingua e cultura, así como sobre Antón Fraguas, a que se adica o 17 de maio deste ano, convidamos a María Xosé Bravo, San José, a compartir connosco os micrófonos de Radio Senior.
Buenos días. Hola, María José.
Hola, moi bo día.
María Xosé naceu en Viana do Bolo, é unha muller preocupada pola cultura e entregada a ela dende un sino como mestra, como orientadora e como concelleira de cultura no Concello da Coruña. Presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, importante referente na nosa cidade, que desenvolve unha labor importantísima no eido cultural con publicacións e diversas e numerosas actividades. Unha das últimas publicacións foi adicada, se non me equivoco, a Antón Fraguas, homenaxeado deste ano do Día das Letras Galegas.
Sí, é así. Sí, sí. En primer lugar, cando nos pusimos a preparar este programa, que é o terceiro ya de las letras gallegas, al que sempre hacemos referencia, por supuesto, Chus enseguida nos pasó lo que teníais publicado en la agrupación. E inmediatamente se planteou invitarte e ella dijo adelante, estamos todos de acuerdo y aquí estás. Yo quería, primero de todo, como presidenta de la asociación, fundada en 1976, que nos hables o que nos digas si ese objetivo de la promoción y defensa de la lengua y de la cultura gallega se está cumpliendo desde ese año que empezasteis.
Bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias polo convite. Para min estou encantada de estar en Coac FM. Creo que todas aquelas persoas que defendemos a liberdade de expresión sabemos da importancia das radios comunitarias. E convidadas pola Universidade Senior, eu que son ensinante, polo tanto, ensinante de profesión e de vocación tamén. Esa importancia da formación ao longo de toda a vida. E nese sentido, pois, Universidade Senior fai, pois, ese traballo magnífico
magnífico. Logo vos quería preguntar, e eu podo xa para empezar por aí, se sodes, aquí neste momento sodes 4 mulleres, seguramente moitísimas máis mulleres que homes na Universidade Senior, moitísimas máis mulleres que homes nas actividades culturais que facemos nós, ou que cando imos ao Teatro Rosalía,
sempre,
ou que cando imos ás bibliotecas, non?
Oh,
que sempre nos preguntamos onde están eles, non? Porque dicimos, vendo fútbol neste caso, é verdade, que están aí no control. Pero a todas aquelas persoas que como vos dedican unha parte do seu tempo pois a formación, e é un xeito que é lecer e que é entretenimento, pero que tamén, xa digo, facerse de algún xeito pois algo máis sabias, non? Como comentabades, bueno, fun concelleira de cultura, non son agora concelleira no Concello da Coruña, fun concelleira de cultura do ano 2007 o 2011 nesta cidade. Neste momento son presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, nace no ano 1976. É certo que non é a decana das asociacións culturais, aí está o Facho, que naceu antes que a nós e que sigue tendo actividade e tamén moito impulso. Eu debo decir que son socia das dúas asociacións, son socia do Facho e socia de Alexandre Bóveda e presidenta nese momento. Por lo tanto, creo que di moito e moi bo da cidade que sexa posible, non, que no noso caso 42 anos, sino caso do Facho máis. Este a cidade pois que ten a asociación pública máis antiga do Estado, que neste caso a Biblioteca da Casa do Consulado, a fundación pública máis antiga do Estado, que ten a coral máis antiga do Estado, que é el Eco. A ver, na Coruña nos gusta moito presumir de tal, pero é verdade, falando de cultura, é verdade. Por lo tanto, ese traballo feito por moita xente durante moito tempo, e aquí nacen as Irmandades da Fala no ano 1916, e hoxe pois vamos a falar dun dos homes pertencentes casi desde o inicio, non desde o inicio porque era moi novo no 16, pero Antón Fraguas. Por lo tanto, creo que a cidade é unha cidade con moita vitalidade, moita actividade cultural, e tamén unha cidade onde a xente non lle gusta tanto ser espectadora, que tamén, non, pero ser de algún xeito participante, non? E eu que explica, pois eso, as corais, as asociacións culturais, a cultura que fan as asociacións veciñais, e eu creo que, bueno, que é un factor para medir unha cidade moi dinámica.
Bueno, a min gustaríame que nos falaras do noso homenaxeado deste ano, como sabedora, conocedora e...
Sí,
estudiosa.
Neste caso da publicación da que falades, é unha publicación na web, non en papel. Nos debemos decir, e prefiro casi lo contando eu por diante, que esta non era proposta, o sea, estamos encantadísimos, pero non era proposta nosa. Nos no ano en 2018 nos diriximos á Real Academia Galega, se o fixéramos antes con actividade para que a Real Academia Galega fixera algo de xustiza coas mulleres escritoras. É dicir, 4 mulleres escritoras en 57 anos, non, que levamos das letras galegas, non representan toda a vitalidade que as mulleres hai en defensa da lingua e da cultura galega. A nosa petición, avalada por moitas sinaturas, era de Luisa Villalta. Aquí seguimos, logo se queredes falamos un pouco, sí. Desde a primeira, desde Rosalía de Castro, habería que esperar máis de 20 anos a que a segunda, que fose Francisco Herrera, logo 20 anos para María Mariño, logo 11 para, bueno, o 2018 con María Victoria Moreno. Hai moitos nomes de mulleres, o noso neste caso, bueno, pois unha coruñesa con unha obra amplísima, obra poética, obra ensayística, unha muller violinista ca música aí que de algún xeito empapa toda a súa obra, parecíanos, pero bueno, estaba o caso de Xela Arias ou de Filomena Data ou de Pura Vázquez. Ben, dito iso, que non era a nosa primeira opción porque creíamos que as mulleres necesitan outro papel, pois desde logo pois levámonos unha alegría moi grande cando a Real Academia Galega escolle a Antón Fraguas, porque el representa moi ben eses homes sabios, non, como eses sabios do Renacimento, renacemento, non? E que neste caso os galeguistas, que poderíamos tamén decirlo en femenino, non? Pero do galeguismo, con esa defensa que sempre fixeron desde o inicio da lingua, da cultura e do país. É un home que entra nas irmandades da fala, que logo pertence ao Seminario de Estudos Galegos. Pensade que nese momento, cando nace o seminario, a lingua galega tiña moi pouca importancia no mundo da ciencia, aínda agora ten pouca presenza no mundo da ciencia. Entón, así se crea o Seminario de Estudos Galegos, con esa idea, non, da ciencia entendida no sentido máis amplio. É necesario facer ciencia sobre nós, sobre a nosa xeografía, sobre a nosa historia, sobre as nosas tradicións, pero sobre a nosa xeoloxía, por exemplo, é decir, ciencia en todos os sentidos. E tamén empeza a aparecer a lingua galega. É certo que é máis sobre o propio país que sobre a lingua, pero o traballo feito polo seminario foi fundamental, e aí o traballo feito por Antón Fraguas é moi moi importante. E logo, fronte a ese traballo, logo a súa presenza, por exemplo, na defensa en toda a campaña do Estatuto, pois, igual con outros grandes intelectuais do momento, tamén el representa o que pudo haber sido Galicia e non foi, non? É decir, como golpe de Estado bota abaixo un camiño que parecía tan importante en defensa da lingua, da cultura, pero da ciencia, en defensa, ao fin e ao cabo, do progreso, non? El profesor, bueno, hai un tempo que é profesor da Universidade de Compostela, pero logo profesor catedrático de instituto, e é depurado, é votado do ensino público, e tarda moitos anos en, bueno, dedicas ao ensino privado, igual que outros moitos ensinantes. O certo é que o franquismo, a represión, que foi con todos os estadios e con todas as clases sociais, pero contra as mestras e os mestres foi verdadeiramente moi duro, moi duro. Sí.
E a mí, no. Nada, que quero que decir que despois da súa separación do ensino, que cando voltou ás aulas en Lugo, que di, como decíamos onte,
sí, esa é a idea, non é o que falábamos, ou de Unamuno ou tal, esa idea de intentar comenzar un camiño novo, e hoxe falas, bueno, eu teño moito trato con Elvira Varela Bau, a filla de Bernardino Varela e de Elvira Bau, mestres os dous represariados, non? E a verdade é que esa xente garda moi pouca ira, moi pouca xenreira, sí, garda moi, sempre digo, para iso hai que ser moi xeneroso, non sei se sería capaz de serlo tanto, non? Pero bueno, esa idea do que estaban a facer, do que significaba o progreso, de como todo eso queda rachado, como todos eles malviven do ensino privado, e como algúns deles nin siquiera poden volver. O caso de Antón Fraguas acaba volvendo, xa digo, sendo catedrático de instituto, pero hai outros. O caso de Elvira Bao, pois nunca pudo volver, porque o certo é que sí, que nese momento era obrigatorio, non, pedir perdón polo teu pasado, neste caso democrático, e bueno, pues todos sabían que había que facelo, e solo consideraban pues un papel máis o que yo obrigaba, pero bueno, o caso de Elvira e algunha persona máis que se negaron, ela sempre decía, a que me teñen que pedir perdón, ah, eles a mí, ¿no?
Sí. Bueno, e o papel de Antón Fraguas, aparte de ser escritor, tiña... Eu fixome gracia unha cousa que li, que decía biografía, bibliografía, que ten unha biblioteca impresionante, e que pasou,
claro, con todos. Sí. Adonou, creo, non? Donou a súa biblioteca.
Sí, ben, a cuestión, un pouco que falábamos antes, esa idea dos grandes sabios, non? Que é de xeografía, e de historia, e de folclore, e de lingua, e é, bueno, un pouco
científico
de todo. Sí, pero a nivel moi 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 global. Eu creo que agora, que quizás tamén é un problema do ensino, non? Pero que todo o que estudan os pequenos e as pequenas está como moi dividido en disciplinas, non? E eso por eso decimos os grandes sabios do Renacemento. É certo que no Renacemento o coñecemento era moito menor, pero e nese sentido estes grandes nomes, o caso de Antón Fraguas, esas personas que atenden a un montón de cousas, creo que hai un papel a ese nivel. Claro, son grandes lectores e eso yo decimos a xente nova, ninguén pode escribirse antes non foi grande lector. Grande lector, non? E el ademais de eso foi director de, bueno, é nomeado director do Museo Municipal de Santiago, o que logo sería pois o Museo do Pobo Galego, non? E entón logo da morte de Xaquín Lorenzo, pois é Antón Fraguas quen queda sendo aí director e presidente, non? A verdade, eso, escritor, artigos de divulgación, todo o que ten que ver, eu creo que el lle dedica a cultura, é toda unha vida, non? Que non é un traballo, é toda unha vida. O certo é que a propia creación do Museo do Pobo Galego tamén foi no seu momento algo pois importantísimo, non? Eu creo que son eses dous centros xunto coa Casa da Matanza, sí. Que de algún xeito a Casa de Rosalía de Castro en Padrón, bueno, que marcan un país, non? De que a nosa historia ali contada, de onde vimos, e que, bueno, que é imprescindible saber de onde vimos para saber logo a onde queremos chegar, non? Creo que me fun e non contesteis a cuestión que me decía de sobre a biblioteca, porque a verdade é que non o sei con seguridade onde está a súa biblioteca.
Teño entendido que está no museo.
No propio museo,
no propio museo, ser, todo sí. Os seus artículos e a súa. Pero bueno, preguntaba a ti porque sabes máis que a min.
No. Disto moito de ser unha, non son experta en nada, pero
bueno.
Que significa entón para ti o Día das Letras Galegas?
Ben, este é unha data, bueno, que ten tamén as súas aristas. Mira, de Cataluña ten ese día, non? Do día de San Jordi, donde unha festa, donde os libreiros saen á rúa e donde a cidadanía merca libros e donde a cantidade de libros vendidos é superior ao que se vende no resto do ano, non? Nese día. Eu creo que nos necesitábamos un día como ese. E non o é o día 17 de maio e non o é por moitas cousas. Entón, tamén, a ver, non o é porque para nós ese día non só ten que ver coa cultura, senón que ten que ver coa lingua. E a nosa lingua está nunha situación de moitísima fraxilidade, non? E o certo é que vemos, non? Como estamos perdendo falantes, sobre todo perdemos falantes nas xeracións máis novas. Polo tanto, estamos nun camiño que se non se toman as medidas adecuadas pode ser un camiño de non retorno. É certo que a nosa lingua ten características que poderíamos considerar nese sentido privilexiada, pois é unha lingua que entende pois máis do 90% da poboación, que podería falar unha cantidade tamén moi importante. Iso non sucede pois con outras linguas do Estado, de nacións sin Estado dentro de España. Pero sí que é verdade que vemos desde a chegada do Partido Popular ao goberno da Xunta tomáronse medidas que nos entendemos, eu creo que todo o asociacionismo cultural entende que son moi, moi regresivas, non? A desaparición da lingua galega en determinadas áreas de científicas en toda a educación secundaria, ir dando pasos, pensade que, por exemplo, antes en educación infantil se podían facer aulas donde a lingua galega fosa maioritaria. Varios centros da cidade da Coruña teñan esa liña, sempre escollida polas familias, por suposto, e todo eso desapareceu coa chegada do Partido Popular. Entón, o día 17 de maio para nós tamén é un día de reivindicación da lingua. Entón, ese día de manifestacións, este ano non será en Compostela, será nas determinadas cidades ou vilas, non? No caso da Coruña, pois na praza de Garizas, 12 da mañá. Entón, como temos ese aspecto reivindicativo, a veces nos esquecemos desa cuestión dese día do libro galego que precisaríamos tamén, non? Desde hai varios anos, a ELGA, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, ven reivindicando o 24 de febreiro, o día do nacemento de Rosalía, bueno, como ese día de Rosalía e merca un libro e merca unha rosa e fai un agasallo entón, ben, nese sentido eu creo que é necesario seguilo mantendo como un día de reivindicación celebración da lingua galega, pero ou ben o día 24 de febreiro ou ese día deberíamos convertilo e necesitámolo no día da cultura galega, no día do libro galego. Creo que nese sentido, non? No que é a edición, no que son as publicacións, no que é a propia escrita, a nosa... Ben, a literatura galega está nun momento polos premios que recibe, nun momento doce, nun momento bo, e necesitamos todo eso chegar ao público, necesitamos estar nas bibliotecas, facer toda unha serie de actividades de divulgación sobre a literatura escrita en galego, non? Ou a literatura traducida ao galego tamén.
Tamén, fan falta moitos actores para que isto... se consiga, pero bueno, pouco a pouco andará seu camiño.
Pero non debería ser difícil, ¿no? Te quiero decir, por lo que hablabas antes de lo que se representa San Jordi para los libreros en Cataluña, al final todo es business, en definitiva lo que arranca fuerte, y aquí podría ser también un día como ese,
sí,
en el que estuvieran interesados no solo la cultura, los libreros que venden libros, o, ¿no? O...
Sí, bueno, creo que a nosa sociedade non é a deles, porque a nivel económico a situación nosa tamén non é a que ten Cataluña, pero sí que é verdade que nos pues, temos unha lingua, a veces pensamos falada por poucos falantes, bueno, pues existen linguas no centro de Europa faladas por menos falantes, logo temos unha lingua que ten un núcleo común, incluso poderíamos falar da mesma lingua co galego-portugués, e polo tanto estamos a falar de millóns e millóns de persoas que nos permiten falar nesta mesma lingua. Então, nese sentido, bueno, incluso hasta desde o punto de vista histórico, a veces é que miramos tan pouco cara atrás que creemos que estuvemos sempre nunha situación aí dependente e subordinada á lingua castelano. A lingua galega foi durante 700 anos a única lingua que se falou neste país, e se pensamos no período medieval, pois escribían en galego, Afonso único, sí, sí, rei que lle chamamos o sabio, pois escribía, sí, en galego, e a poesía nese momento se fai mayoritariamente en galego, aínda que se escribira pois a prosa noutras linguas. Por lo tanto, vimos dunha situación histórica unha lingua normalizada. O certo é que, bueno, o propio estatuto galego recolle que o galego é a lingua propia deste país, eso non lle pasa ao español, é a lingua cooficial co galego, as dúas. Entón, no fondo, o que pedimos é unha situación, un estatus para a lingua galega igual que para a lingua española. O certo é que a Constitución española recolle que os españoles teñen o deber de coñecer o español e o dereito de usalo, non sei exactamente o que pedimos para o galego, cada un o fala ou non o fala, pero que se recolla ese deber de coñecelo, porque se eu quero falar galego e teño dereito a falalo, solo é un brinde ao sol se a outra persoa que me está aí atendendo, un funcionario,
un médico
quen sexa, non me está entendendo. Entón, non é certo, para que ese dereito sexa de verdade e eu poda facer efectivo, a outra persoa debería ter que, así como se recolle, xa digo, na Constitución española, o estatuto para o castelán, e que é o deber de coñecelo, por suposto, logo o dereito de usalo ou non usar, non? Eu aí cada un fala o que quere, pero sí que é certo que se nas nosas leis recollera o deber de coñecelo, entón ese dereito para min que o quero usar o podo exercer de verdade. E eu por eso creo que a situación da lingua é responsabilidade de todos e de todas, é responsabilidade da sociedade. Eu creo que cada un de nós ten responsabilidade na lingua que fala, nos libros que lee, na lingua que lle fala aos máis pequenos, no que queiramos. Temos responsabilidade social, pero tamén é verdade que as leis que quen nos goberna ten unha responsabilidade aínda maior, non? E hai que afearlles a súa conducta, porque a situación que está padecendo a lingua galega é mala.
Realmente, iso que acabas de comentar, pois é triste. Eu coñezo unha persona maior de 80 e pico anos que, vou decir donde, no Concello de Ares, que foi ao médico, e o médico dixo que por favor hábleme en castellano, que non entendo lo que le pasa. E iso é para botarse a chorar.
E ademais é que un médico que non te entende en galego perde información relevante para poderte atender ben. Quero decir, habería multitude de
razón.
Sí, sí. De frases que nos decimos, vamos, que se o médico me pregunta que como estou e digo vou no levando, pois con que ele entenda que es, lo vou llevando, pois
pues vai mal,
difícilmente me entende, non? Entón por iso é imprescindible cando se di, non é que o que importa é que sexa bo médico, non, pero é imprescindible que me entenda, porque senón teremos un problema grave. E xa digo, ademais, que no fondo é a igualdade real, é dicir, este é a lingua propia, existe outra lingua cooficial, pois o que queremos é igual, que non se discute a presenza do español en multitude de ámbitos, que non se discuta a presenza do galego neses mesmos ámbitos.
E aparte, é unha lingua riquísima. Chamoume a atención outro día un comentario que lín no Twitter do pianista este Rhodes, creo que se chama, non sei como se chama, sí. Jay Rhodes, sí. que quedou abraiado porque lle dixeron de cantas maneiras se podía decir choiva en galego. Orballo, choiva, poalla, 80, me parece que eran 80 formas. Dice isto, que impresionante. Dice, en inglés solamente se dice rain.
E ali tamén chove moito, porque en principio poderíamos creer que nos temos tantas palabras porque chove moito. A non ser unha lingua moi rica, e un ese sentido, igual que outras linguas, igual, é decir, incluso cando decimos, bueno, é que a non ser unha lingua preciosa, preciosa para nós, todas as linguas son igual de bonitas, igual de importantes, porque serven para que as persoas nos entendamos e que... eso que decía Castelao, non, de a nosa lingua tan importante como o Pórtico da Gloria, non, e que ninguén entendería que se poidera estar destrozando o Pórtico da Gloria. Entón, nese sentido, temos que reaxir, temos que decir que por aí non se pode ir cando se ataca a lingua galega. E volvendo a Castelao, decía, se somos galegos é grazas á lingua galega, e eso é certo. Falemos de choivo, falemos, é decir, en a nosa lingua donde verdadeiramente estamos galegos, galegas, tamén pola lingua propia.
Mira,
disculpe.
Como ensinante, ti crees que o programa de normalización lingüística que existía fai uns anos, e agora xa non sei se existe, estás a levar de forma axeitada, existe todavía?
Non se lle chama normalización, porque sei que é feo, que sei que os que falan en castelán tamén son normais. Digo, hombre, que solo faltaría, sodes vos os que nos facedes sentir estranxeiros na nosa terra. Todos somos normais, falemos a lingua que falemos, falemos aínda que falemos inglés. Entón non se lle chama así, cada vez ten menos diñeiro, e ademais, de algún xeito, a min moléstame moi especialmente cando se usa esa cuestión da liberdade e que se lle deixa a xente escoller. Pois xa vos digo, esta cidade da Coruña, donde hai moito interés porque pareza a cidade menos galega de todas as cidades, e non é verdade, non é verdade na súa historia. O que decimos, aquí nacen as Irmandades da Fala, con esa presencia fundamental que tuveron de mulleres, é dicir, aquí é un lugar nese sentido, incluso a propia edición do libro galego, tamén a cidade da Coruña tivo unha importancia fundamental, pero incluso hoxe, desde o punto de vista sociolingüístico, existen varias cidades onde se fala menos galego que na Coruña. E xa me fun, pero digo que se fala da liberdade, pois nesta cidade, falando de normalización lingüística no ensino, cando se impulsa que haxa aulas de infantil donde a lingua vehicular é o galego desde os 3 anos, varios centros de ensino, e son os centros de ensino que lle propoñen as familias, e en todos son capaces de facelo, e é máis, teñen a veces lista da garda. Eran, creo que, 3 os centros que o fan nese momento, e son quen lle propoñen as familias. Por tanto, é certo que as familias teñen interese en que os seus fillos e fillas falen en galego, aquela xente que sabe que é mellor ser bilingüe, porque iso é algo do que molesta, non? Cando che din, falades galego tal, e o ben mal, e aquí estamos en España e habla español, digo, pero se no fondo eu son a que son bilingüe, porque se leo, antes de entrar ao instituto, lín o xornal, botei unha visual por enriba, 2 xornais, solo lín español,
Claro.
É dicir, somos os galego falantes os que de verdade somos bilingües, e hai moita xente que nos bota en cara o da lingua cando sales de aquí. Todas as linguas solo suman, solo son boas. Entón, nese sentido, a normalización lingüística para nós era algo importante, enriquecía, nos facía sentir que pertencíamos a unha comunidade, que vos sentirse dun país tal. Entendíamos mellor a cultura deste país en galego, e entón, ademais, solo suma, o sea, o que non pode solo, ser...
Efectivamente, eso é a miña, pero, sí, a miña teima, porque ademais, se ti dominas dúas lenguas, mellor, é máis fácil que acades a terceira e a cuarta e a quinta.
Bueno, agora o tempo na radio é xusto, entón sempre se pregunta aos invitados por unha canción que lle gustaría oír. Entonces, aí está. Penso que actúa, ¿no?
A que escolliches. Por que escolliches?
Bueno, porque aínda seguimos aquí.
Tempestades de sal. Tempestades de sal.
Moitas grazas, María José.
Moitísimas grazas a vos. Foi un prazer.
O tempo non chega nada, é unha lástima, pero pásanos sempre que nos pisa o touro.
No, tiñamos moitas preguntas, pero non fixo falta facelas.
Bueno, porque eu falo moito.
Xa nos contaches todo máis interesante. Grazas.
Moitísimas grazas. Que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas aínda seguimos aquí aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fende dura, olvidar a tristura, mas ainda seguimos aquí a durar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, los sueños duelen, una isla no medio do
mar. No seu acto de recepción, bueno, de nomeamento como académico da Real Academia Galega, celebrado 8 de maio, Antón Fraguas leu o discurso titulado As coplas que se cantaban nas ruadas del Loureiro de Cotobade, roseiras e pasaniños nas cantigas dun serán.
Este discurso que vende editar a Real Academia Galega foi contestado por outro galeguista ilustre, Ramón Otero Pedrallo, para sumarnos aos actos de homenaxe da figura de Antón Fraguas. En Radio Senior fixemos unha escolma de algunhas destas coplas que xa forman parte do acervo cultural galego.
Eu collín a flor da xesta, que é a primeira de que ven. Desde que te vin a ti, non amei a máis ninguén.
Cantan os galos ao día, érguete, meu ben, e vaite. Como me ir, queridinha, como me ir e deixarte?
Fin.
foches falar mal de min a xunto dos meus amores. Fai de conta que botaches auga por riba das flores.
O carabel nace, cuando nace de pequeniño recende. No hai cousa máis humilde que o amor cando pretende.
O próximo lunes 13 de maio, ás 20:30, a Compañía de Teatro Castilla-La Mancha representará a obra Os Descendientes de Tántalo.
Ás 20:30.
A cita será no Centro Social Sagrada Familia. Podes facer algún comentario moi breve, que non hai tempo.
Non, nada máis eso, que o grupo Sin Ir Más Lexos, pois é unha obra de sobre unha obra de Jorge Llopis, que é unha comedia, un drama, unha tragedia griega, pero en plan comedia, imitando un pouco as estracanadas de Muñoz Seca.
Agora...
Como chove, miudinho, como miudinho chove, como chove, miudinho, pola banda de la Iño.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Cuac FM.
Como chove, miudinho, como chove, de campaña, as el chove, de camiño, os de
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal.
Radio Senior es un proyecto de formación en alfabetización mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Emitimos dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org.
El ciego siempre está a verlo termina.
Recuerda que puedes contactar con nosotros a través del correo radio.senior.udc@gmail.com.
E volveremos a emitir en directo o vindeiro 23 de maio. E mentres tanto seguimos por aquí e seguide con nós aguantando o temporal.
Según como le va.